Татарстан радиосында иртәнге нур тапшыруы дәвам итә эфирдә дин ва мәгъишәт рубрикасы. Исегезгә төшерәбез, Рамазан айы үтте, хәзер инде Шәвәл айы. Шәвәлнең беренче көне ул Ураза бәйрәме иде. Ураза бәйрәме көнендә Биектау мөхтәсибәтенең Айбаш авылында тарихи агач мәчет комплексы реставрациясын тантаналы рәвештә ачылды. Бу мәчет төбәк әһәмиятендәге мәдәни мирас объекты һәм татар авыл архитектурасы үрнәге булып тора. Мәчет 20-нче гасыр башында төзелгән, аңарчы бу урында 1864 елда төзелгән иске мәчет бинасы торган. Айбаш авылы мәчете ничә заллы һәм манарасы түбәгә урнаштырылган мәчетләрдән санала. 2022 елның 13 ноябрендә давыл вакытында нигез чиры сәбәпле мәчет манарасы авып төшә. Моңа бәйле рәвештә 23-26 елларда Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов йөкләмәсе белән реставрация эшләре алып барыла. Төзекләндерү барышында мәчетнең нигезе ныгытылган, бура һәм баганалар араланган, терәк корылмалар бинаның тышкыягы һәм түбә тулысынча алмаштырылган, яңа манара куелган, мәчетне торгызганда архив фоторәсемнәре кулланылган. 2026 елның 18 февралендә Рамазан айы башланыр алдыннан мәчет манарасына ярым ай куелган. Ураза гаете көнне реставрация эшләре төгәлләнгәннән соң беренче мәртәбә Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов һәм мөфти Камил Хәсән Мигулин катнашында Ураза гаете хөрмәтенә гает намазы укылды. Шулай гает көнне Казанда һәм Татарстан шәһәрләрендә һәм районнарда Ураза бәйрәме хөрмәтенә гомум шәһәр, балалар һәм гаилә бәйрәмнәре узды. Мөхтәсибәтләр балалар һәм аларның ата-аналары өчен мавыктыргыч һәм файдалы программа әзерләнгән, тәмтумнар, викториналар, конкурслар, бүләкләр, актив уеннар, карусельләр һәм ярминкәләр, бәйрәмнәр мәчет ишек алдында һәм башка җәмәгать урыннарында, паркларда, җәйләр иде торган урамнарда, спорт комплексларында узды. Казанда шәһәр халкы һәм башкала кунаклары өчен бәйрәм җирдә урнашты. Иске татар бистәлесендә, Мәрҗәни мәчете янында, Гаилә мәчетендә һәм Әхмәт Зәки мәчетендә узды. Шулай ук чаралар Алабуга, Яршалы, Түбән Кама, Сарман, Баулы, Теләче, Лаеш, Менделеевск, Лениногорск, Мөслимдә дә узды. Егерме өченче мартта нәзәрәттә Татарстан мөфтие Камил Хәзер Сәмигуллин Россия фәннәр академиясе көнчыгышны өйрәнү институтының хәзерге көнчыгышның гомуми проблемаларын тикшерү үзәге өлкән фәнни хезмәткәре Сергей Филатов белән очрашты. Кунак Казанга Красиков исемендәге социаль семинарга әзерлек кысаларында килгән фәнни чара 2022 елдан Россия фәннәр академиясының Европа институтында Россия фәннәр академиясе профессоры Лункин җитәкчелегендә үткәрелә. Семинарның төп максатлары хәзерге дөньяда һәм аерым алганда Европада социаль, сәяси һәм мәдәни дини процесслар турында белемнәрне киңәйтү һәм тирәнәйтү. Семинар Европа һәм глобаль тенденцияләр күзлегеннән караганда кешенең һәм төрле иҗтимагый институтларның роленә кагылышлы социаль проблемалар хакында фикер алышу мәйданчыгы булып тора. Мөфти Камил хәзрәт кунакка Татарстанда төрле милләт һәм дин вәкилләренең дустана яшәү традицияләре, Татарстанның исламны үстерүдәге төп казанышлары турында сөйләде. Шулай ук Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәт эшчәнлегенең проектларын һәм төп юнәлешләрен тәкъдим итте. Егерме дүртенче март көнне Татарстан мөфтиятендә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Камил хәзрәт Сәмигуллин, Татарстанның көньяк-көнчыгыш төбәге казые, Ютазы районы имам мөхтәсибе Марат хәзрәт Марданшин һәм Алга батальонында хезмәт итүче нәзарәтнең полк имамы Рустам хәзрәт Әгәләмов белән очрашты. Әңгәмә барышында хәзрәтләр Рамазан айы барышында махсус хәрби операция сугышчыларына ярдәм итү буенча эшчәнлеккә йомгак ясады. Очрашуда шулай ук Альберт Юмагулов Татарстан мөфтие махсус хәрби операция зонасында гуманитар йөкләр җибәрү өчен зур ярдәмнәр күрсәтүче эшмәкәр һәм мөфтинең иминлек мәсьәләләре буенча киңәшчесе Фаик Абдурагимов та катнашты. Марат хәзрәт Марданшин мөфти Камил хәзрәт буйрыгы белән Рамазан айы дәвамында махсус хәрби операция зонасында командировкада булды. Төрле хәрби частьларда ул нәзарәтнең полк имамы Мөхәммәт хәзрәт Хәйруллаев белән бергә мөфтият исеменнән махсус хәрби операцияда катнашучылар өчен көн саен ифтарлар үткәрде. Аларга рухи ярдәм күрсәтте, вагазлар укыды, догалар кылды. Моннан тыш нәзарәт тарафыннан ифтарлар Донецк, Луганск, Лисичанск һәм Альшевск шәһәрләрендә мәчетләргә йөрүчеләр өчен дә үткәрелде. Бүгенге очрашу барышында хәзрәтләр мөфтият тарафыннан махсус хәрби операция зонасында гуманитар миссияне дәвам итү буенча планнар билгеләде. Татарстан Республикасында ел сайын Рамазан айында үткәрелә торган Рамазан изге гамәлләр айы хәйрия марафоны тәмамланды. Быел марафон кысаларында Нәзарәтнең Зәкат хәйрия фонды җитди диагнозлы 48 авыру балага дәвалану һәм 55 өлкән кешегә финанс ярдәм күрсәтте. Фонд тарафыннан шулай ук мәчет һәм мәдрәсәләргә дә матди ярдәм алынды. Мөхәммәдия мәдрәсенә 1 миллион сум күләмендә акча бүлеп бирелде. Тагын 7 мәчет һәм мәдрәсәгә 764 мең сум тапшырылды. Акчаларда ярдәм алучыларга барлыгы 9 миллион 922 мең сум тапшырылган. Алар фитр һәм фидия садакаларының хисабыннан һәм адреслы рәвештә җыелган садакалардан тупланган. Хәйрия марафонын тагын бер юнәлеше Татарстан мохтаҗ гаиләләренә азык-төлеккә ярдәм күрсәтү. Ай дәвамында Зәкат хәйрия фонды 500-дән артык аз кырымлы мохтаҗ гаиләне 5 тонна азык-төлек белән тәэмин итте. Шулай итеп, 2026 елда Рамазан изге гамәлләр ае хәйрия марафоны кысаларында Зәкат фонды тарафыннан барлыгы 3000-дән артык мохтаҗга ярдәм күрсәтелде. Аллаһ Таала һәрбер кешенең изге гамәлләрен кабул кылсын. Шулай ук атнасы саен шимбә көннәрендә Татарстан Республикасы мөселманнары диния нәзәрәтендә намаз уку һәм ислам нигезләре буенча ислам беренче адымнар бушлай курслар уза. Курслар 17 яшьтән өлкәнрәк тыңлаучылар, ираклар һәм хатын-кызлар өчен үткәрелә. Дәресләр 25 апрельгә кадәр иртәнге сәгать 9-дан 12-гә кадәр узачак. Ислам беренче адымнарга төрле яшьтәге 160-тан артык кеше йөри. Беренче дәресне Казанның Гаилә мәчете имам хатыбы Рустам хәзрәт Хәйруллин үткәрде. Ислам беренче адымнар проекты ислам дине кушканча яшәргә теләүче, әмма 5 ел дәвамында мәчет каршындагы курстага йөрергә мөмкинлеге булмаган кешеләр өчен махсус оештырыла. Казан Кремлендә экскурсоводлар өчен дини белемнәрне тирәнәйтү курслары дәвам итә. Бу Татарстан диния нәзәрәтенең дәгъват бүлеге һәм Казан епархиясенең миссионерлык бүлеге тарафыннан оештырылган махсус уртак проект. Бу дүшәмбедә, ягъни 23 мартта Шираттагы лекция үткәрелде. Анда епархия вәкиле Тес Александр Кремль гидларына Пасха бәйрәме тарихы, аның кагыйдәләре һәм гореф-гадәтләре турында сөйләде. Диния нәзәрәте хезмәткәре Линар хәзрәт Хамматов исә ислам календары үзенчәлекләре, Рамазан айы һәм ураза гаете турында мәгълүматларны яңартты. Бундай очрашулар экскурсоводларга, туристларга динебез турында төгәл һәм дөрес мәгълүмат җиткерергә ярдәм итә. Проект кысаларында лекциялар май аена кадәр дәвам итәчәк. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, тапшыруыбызның беренче өлеше тәмам, икенче өлеше 7:10 башланып китәчәк. Казаныбызның Дин Ислам мәчетенең имам хатибы Инсаф хәзрәт Ибатуллин белән Рамазан аеннан соң булган гыйбадәтләр, Шәвәл ае уразалары турында сөйләшербез. Дин ва мәгышәт рубрикасы тәмам, иртәнге нур тапшыруы үз эшен турыдан-туры эфирдә дәвам итә.